Қарға ва жүжі. Жүжі шовқын сұралы тауқонадан хауліге чықты. Құяш чарақлап чыққан, башы ұзыра қовақ арылар үчіп юрарды. Жүжі ерді қадам ташлап юрар, нымадандыр жүда хурсант еді. Балки құяш чарақлап тұрганыдандыр. Балки арылар вызыллап үчіп юрганыдан бөліші хам мүмкін. Балки у кішкіне бөлі тұрып, Hozirdan quyosh chiqishiga qovoq arlar vizillashini bilishga aqli yetganidandir. Jo'ja don, gullar urug'i, o't o'lanlar bilan oziqlanar. Ular juda ham mazali bo'lib, u mazali degani nima ekanini tushunardi. Unga nafaqat don va urug'lar bilan, yana mayda toshchalar bilan oziqlanishni ham onasi o'rgatgandi. Chunki bu toshchalar oshqozondagi ovqatni hazm qilardi. Toshchalar mazali emasdi-yu, ularsiz urug'larni yeyish befoyda edi. Jo'ja itoatkor ekanligidan juda xursand, chunki nafaqat mazali ozuqalar bilan, balki hazm qilishga yordam beradigan ozuqalar bilan ham ovqatlanyapti-da. Shunchalik itoatkor ekan, demak, u haqiqatdan ham aqlli. Kutilmaganda jo'ja tepasida qandaydir xirillagan qag'-qag' degan ovozni eshitdi. Uning yo'lida qanaqa ahmoq jonzot uchradi ekan-a? Jo'ja atrofga qaradi, lekin qag'illayotgan qarg'adan boshqa hech narsani ko'rmadi. Qarg'a cho'chqalarga ovqat beriladigan tog'ora ustida o'tirgandi. Qarg'a jo'jani ko'rib qag'illadi.
Bundan ahmoqroq jonzotni uchratmaganman.
Jo'ja bunaqangi suhbatni davom ettirish odobdan emasligini bilib, hovlida yo'lida davom etdi. Qarg'a bo'lsa, tog'oradan sakrab tushib, jo'janing yo'lini to'sdi.
Bundan da ahmoqroq jonzotni topa olmaysan.
Jo'ja qayoqqa qochishini bila olmay qoldi. Muloyimlik bilan qarg'adan so'radi.
Kimdan ahmoqroq?
Qarg'a xaxolab kuldi, qattiq kulaverganidan hatto qorni og'rib qoldi. Nihoyat tinchlanib javob berdi.
Sendan ahmoqroq.
Jo'jaga havo yetishmay boshi aylanayotgandek bo'ldi. Ehtimol quyosh juda ham yorqin charaqlab turganidan yoki qovoq arilarining qattiq vizillashidan bo'lsa kerak. Jo'ja qarg'aning nafratli tikilishidan hayajonlanib, yashirinishga joy izlab qoldi. Boshini pastga ekkanicha yerdan toshchalarni terib yuta boshladi. Toshchalar oshqozondagi urug'larni tozalash uchun foydali ekanini esidan chiqarib qo'ydi. Kichkinagina oshqozoniga toshchalar og'ir botdi. Jo'ja mungli ohangda chiyilladi. Qarg'a xursand bo'lib xaxoladi.
Aytdim-ku, bunaqa ahmoq jonzot topilmaydi deb.
Jo'ja og'ir ahvolga tushib, yordamga chaqirganini tovuq ham eshitdi-yu, zudlik bilan yordamga shoshildi. Qarg'ani ko'rib, qanotlarini xurpaytirdi-da, qattiq qaqilladi. Qarg'a qo'rqganidan qochib ketdi. Ona tovuq jo'jasidan so'radi.
Kichkintoyim, nimaga g'amginsan? Biror joying og'riyaptimi?
Jo'ja javob berdi.
Qornim bilan boshim og'riyapti. Yana qarg'a aytdiki, men ahmoq emishman.
Ona tovuq muloyimlik bilan so'radi.
Shuning uchun boshing og'rib qoldimi?
Ha. Xafa bo'lib xursindi jo'ja. Ona tovuq tumshug'i bilan bolasining boshini asta silab dedi.
Demak, sen haqiqatdan ahmoqsan. Qanday qilib birinchi marta duch kelgan qarg'aga ishonish mumkin? U bunaqa ahmoqona so'zlarni hali ko'p aytishi mumkin. Bilib qo'y. Kim seni yaratgan bo'lsan, faqat unga ishongin. U hamma tirik jonni donolik bilan yaratgan.
Bu so'zlardan keyin jo'jacha nimagadir juda xursand bo'lib ketdi. Boshi uzra quyosh charaqlardi. Qovoq arlar esa vizillardi. Jo'ja hovlida yurib, donni, urug'larni va toshchalarni terib yerdi. U baxtli edi. Negaki endi boshqa hech kim uni ahmoqona ish qilyapsan deb ishontira olmaydi.